dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni, 14 septembrie și eu sunt Oana Serafin. Ceva mai răcoare astăzi la Chișinău decât ieri, promit meteorologii. Maxima va fi de 29 de grade, ieri a fost de 34. Despre evoluțiile din Belarus, un interviu în exclusivitate cu europarlamentarea din Polonia, Ana Fotiga, care declară că timpul lui Lukashenko s-a sfârșit. Și un jurnal de corespondent de la Dan Alexe despre banii lichizi și banii de pe card. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să începem din nou săptămâna împreună. Președintele Belarus Alexandru Lukashenko se va întâlni la Sochi pentru prima dată cu președintele rus Vladimir Putin și asta de la contestatele alegeri prezidențiale din 9 august din Belarus, care au provocat, după cum se știe, un val fără precedent de proteste. Zeci de mii de oameni au protestat din nou duminică la Minsk și în alte orașe cu ocazia așa numitului Marș al Eroilor, cerând demisia președintelui, realist potrivit cifrelor oficiale cu peste 80% din voturi, organizarea de noi alegeri prezidențiale libere și corecte și eliberarea tuturor deținuților politici. Peste 400 de participanți au fost reținuți la Minsk duminică de forțele de ordine, inclusiv un fotograf al serviciului Belarus al postului nostru de radio. În Federația Rusă, în 41 de regiuni au avut loc alegeri locale. Un test consideră analiștii pentru susținerea de care se mai bucură partidul de guvernământ înainte de alegerile generale de anul viitor. S-a votat pentru 18 guvernatori și 11 administrații locale, ca și pentru ocuparea unor locuri vacante în Duma de Stat de la Moscova. Circa 35.000 de ruși, adică o treime, mai bine de o treime din electoratul Federației, erau așteptați duminică la urne. În România se deschide anul școlar pe fundalul creșterii continue a numărul de noi infecții cu coronavirus. Ministrul Educației Monica Nisei a declarat cu o zi înainte că activitățile școlare se vor desfășura în verde sau galben, ceea ce înseamnă că predarea va avea loc cu prezența fizică a elevilor și profesorilor sau alternativ cu predarea online. La București s-a anunțat creșterea numărului de școli care rămân închise pentru 2 săptămâni la 13. Acestea vor avea numai ore online. Încadrarea școlilor într-o anumită categorie epidemiologică se va reface regulat de către inspectoratele școlare și comitetele pentru situații de urgență. Duminică în România s-au anunțat din nou peste 1000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, cele mai multe 232 la București. Totalul se ridică acum la peste 100.000 de contaminați și peste 4100 de decese legate de COVID-19. În Republica Moldova, duminică, s-au înregistrat 264 de noi cazuri de contaminare, totalul ridicându-se la aproape 43.000, iar numărul deceselor legate de COVID-19 este în Republica Moldova de 1123.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră la moldova.europalibera.org și peste o jumătate de oră în emisiunea Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
O zi de vară indiană și astăzi la Chișinău ne promit meteorologii. Temperatura maximă prognozată este de 29 de grade. La Kiev tot soare și 25 de grade, la Moscova doar 17. La Minsk cer parțial noros și temperatură ca la Moscova. La București 31 de grade și soare. Aici la Praga cam ca la Chișinău. Tot vară indiană. În sudul continentului, la Roma, vor fi 33 de grade și soare, la Madrid 31, dar ploaie, iar la Lisabona 26 de grade și înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm o nouă dezbatere online pe tema depășirea stereotipurilor privind integrarea europeană prin comunicare, organizate de agenția IPN. La dezbaterea de astăzi sunt anunțate participările lui Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității în Republica Moldova, Serghei Borisov, directorul centrului Expert MERA din Rusia și Ștefan Gligor, jurist expert permanent al proiectului. La Cahul este anunțată o nouă ședință la Curtea de Apel în dosarul lui Ilan Șor. Directorul general al întreprinderii termoelectrica, Vyacheslav Eni, susține o conferință de presă cu tema lansarea tombolei Termoelectrica dăruiește căldură. Va fi ediția a patra. Și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, susține și el o conferință de presă intitulată o nouă ediție a seriei de evenimente Dialoguri Europene cu întrebări și răspunsuri. Din agenda internațională notăm întâlnirea de la Sochi anunțată între președintele Rusiei Vladimir Putin cu Alexandru Lukashenko, cel care se confruntă de peste o lună de zile cu proteste zilnice masive după alegerile prezidențiale despre care opoziția, Occidentul și organizații internaționale influente spun că au fost fraudate. Tot în Belarus încep astăzi exerciții militare mixte ruso-belaruse ale frăției slave. La ele participă și trupe de parașutiști ruși, după cum a anunțat ieri Ministerul Rus al Apărării, și exercițiile sunt programate să aibă loc până pe 25 septembrie. La Moscova urmează să fie date publicității astăzi rezultatele alegerilor regionale de ieri. Parlamentul European începe o nouă sesiune care va avea loc până pe 17 septembrie și pe agenda se află dezbateri despre situația din Belarus, Rusia, după otrăvirea liderului opoziției Alexei Navalny, cu ceea ce experții militari germani au spus că ar fi o substanță din familia Novichok, substanță fabricată și folosită de armata Uniunii Sovietice, ca și respectarea domniei legii în unele țări ale Uniunii Europene. La Londra continuă audierile pentru extrădarea în Statele Unite a lui Julian Assange. La Geneva se va desfășura până pe 6 octombrie, începând de astăzi, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. La Leipzig este anunțat summitul Uniunea Europeană-China Comunistă.
Interviul emisiunii.
Parlamentul European va vota în această săptămână o rezoluție anti-Lukashenko și își va revizui toate programele sale pentru Belarus, astfel încât fondurile europene să fie direcționate doar către societatea civilă. Este ceea ce i-a spus corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, europarlamentara din Polonia, Ana Fotiga.
You are one of the initiators of a letter.
Sunteți împreună cu Petras Austrevicius, Robert Bidron și Michael Galler, inițiatoarea unei scrisori adresate președinților Consiliului European și Comisiei Europene. Pe scurt, cereți sancționarea lui Alexandru Lukashenko pentru represiune violentă a demonstrațiilor și fraude electorale în Belarus.
It is my pleasure to speak to as usual to Radio Free Europe. It's, as you know, it is a sentimental issue since the time of Poland combating communism.
Este o plăcere să vorbesc cu Europa Liberă. Mereu îmi face plăcere, pentru mine este o chestiune de suflet, pentru că îmi reamintește de lupta polonezilor împotriva regimului comunist. Și cred că rolul Europei Libere rămâne foarte important și astăzi. Iată, ceea ce se întâmplă în Belarus o demonstrează cu prisosință. Scrisoarea la care faceți referire este un demers al câtorva europarlamentari ca reacție la falsificarea masivă a alegerilor din 9 august de către regimul Lukashenko. Vedem că Belarus s-a trezit. Oamenii protestează și dacă la început ieșeau la protest doar orășenii, acum vedem că și cei de la sate le urmează exemplul. Eu monitorizez situația din Belarus de ani de zile și pot să vă spun că ce se întâmplă acum în această țară este absolut excepțional. Asistăm la trezirea societății din Belarus. Oameni simpli care spun, ajunge.
Awakening, a real awakening of Belarusian society.
Și totuși, tot ce produce Belarus se vinde în Rusia. Există o dependență de Rusia.
Russian economy was considerably stable, but heavily subsidized by Russia with Russian armaments.
Da, economia din Belarus este stabilă, dar susținută de Rusia cu comenzi pentru producția de armament. Însă prețurile materiilor prime s-au prăbușit, ceea ce a dezechilibrat și economia Belarusului, nu doar a Rusiei. Dar contrar imaginii de încremenire în proiecta țării, tinerii sunt foarte moderni și dornici de apropiere de valorile europene de Uniunea Europeană. Tinerii sunt extraordinar de bine pregătiți în domenii ca IT și media online, iar asta a dus la transformarea țării. Situația din Belarus este diferită de cea din Ucraina. Oamenii sunt mai precauți, au grijă să nu provoace autoritățile, iar rolul femeilor este extrem de important. Belarus, Polonia și Lituania au o eroină comună care a reprezentat mișcarea de rezistență împotriva Rusiei țariste. Deci rolul femeilor ca lideri revoluționari este extrem de important în istoria acestei părți de lume. Noi avem o cultură comună și asta dinaintea comunismului și Uniunii Sovietice. Avem o copilărie comună la scara istoriei, dacă vreți. Lukashenko a încercat să provoace Polonia spunând că noi ne-am dorit o parte din teritoriul Belarus. O provocare incredibilă și neadevărată, desigur.
It's one of the most vicious provocations, actually.
Share with us details about the event that you just had in you just hosted in Poland.
Știu că Polonia și-a oferit deja sprijinul pentru cei care vor să se refugieze din Belarus.
But yes, the visit of Mrs. Svetlana Tihanovska.
Da, doamna Tihanovska a ținut o prelegere la Universitatea din Varșovia, unde există Casa Bielorusiei. Cu această ocazie, primul ministru polonez, Mateusz Jakub Morawiecki, i-a înmânat doamnei Tihanovskaya cheia acestei instituții. Nu ne place că Lukashenko a înnăbușit protestele pașnice, așa că le oferim ajutor medical și legal celor răniți, iar cei care se tem pentru siguranța lor și vor să fugă din țară se pot refugia la noi. Mai nou, finanțăm și un program de start-up-uri pentru refugiații din Belarus.
What can EU in practical terms do?
There is a lot actually to do. First is to show real interest.
Mulți se întreabă ce poate face Uniunea Europeană concret pentru cetățenii din Belarus în actuala situație. Multe. Mai întâi trebuie să le arătăm că ne pasă, că avem un interes real și înțelegere. Ce se întâmplă în Belarus ne privește pe toți. Cred că timpul lui Lukashenko s-a sfârșit. Va fi eliminat de la putere. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Belarus este un vecin foarte important pentru noi. Vom avea săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European la Bruxelles dezbaterea unei rezoluții pe care o negociem în aceste zile între grupurile politice. Din fericire, toate grupurile politice vorbesc pe aceeași voce. Trebuie să înțelegem că Rusia este elefantul din cameră aici. Lukashenko își înlocuiește deja oamenii cu oameni ai Kremlinului. Să nu uităm și cazul Navalny, care arată că Rusia încearcă să intimideze societatea rusă și opoziția. Trebuie să fim vigilenți.
A fost opinia europarlamentarei din Polonia, Ana Fotiga, într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasburg.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu Dan Alexe despre bani lichizi și libertăți.
Banchierii și guvernatorii băncilor centrale au un singur vis în acest moment. Să ne facă să renunțăm definitiv la banii lichizi, la cash, și să folosim doar o imaterială monedă digitală inventată de ei. 80% din băncile centrale azi în lume studiază tot felul de proiecte de trecere la bani exclusiv virtuali. Nu doar o țară precum Suedia, care a mers foarte departe, dar până și Anglia. De ce doresc acești cămătari legali să ne facă să trecem la monedă de vise? Ei bine, în plină pandemie, plățile în bani sunători au scăzut cu peste 60% comparat cu anul trecut și e drept că guvernele ne-au tot speriat că bancnotele pot fi purtătoare de virus, așa că am fost sistematic îndemnați să plătim totul electronic sau chiar cu telefonul acolo unde se poate. Altfel zis, s-a înfiripat treptat obsesia că banii sunt periculoși și nepractici. Chiar și băncile comerciale, private, împing spre dispariția banilor sunători, la fel cum ne-au făcut odinioară să renunțăm la cecuri, pentru cine își mai amintește de ele. Asta deoarece stocarea și manipularea banilor lichizi costă bani pentru bănci. Dar atenție, acest război de exterminare a bănuților și centimelor prezintă un mare pericol pentru cetățeni. Cash-ul e unul din ultimele spații de libertate ale umanității. În multe țări înstărite, precum în Marea Britanie, dar mai ales în China, spațiul public e înțesat de camere de filmare, iar multe țări, sub pretextul luptei împotriva fraudei fiscale și acum sub acoperirea pandemiei, ar vrea să facă să dispară banii fizici. Ultima libertate tangibilă rămân banii sunători din buzunar. Studenții din Hong Kong o știu foarte bine, ei care atunci când merg la manifestații sunt foarte grijulii să plătească anonim cu bani din metal tichetul de metrou pentru a nu lăsa vreo urmă a călătorii. Evident, se pune apoi problema, dacă se renunță definitiv la bancnote și monede, ce se va întâmpla în caz de prăbușire a rețelelor digitale? Sau dacă se ajunge la dispariția banilor reali, atunci nu trebuie să uităm că în caz de criză gravă, statul va putea să se servească direct din toate conturile bancare, blocându-le fără să ne ceară părerea, așa cum a făcut Ciprul acum câțiva ani. Da. Cash-ul e de multă vreme în vizorul băncilor și al politicienilor, iar când aceștia se coalizează, ce vor ei nu poate fi ceva bun. Și iată cum se arată că înțelepciunea populară se înșală iarăși, căci nu e adevărat în condițiile actuale că banul este ochiul dracului. Dimpotrivă, e singurul ochi rămas nesmuls al libertății noastre chioare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și cum Dan Alexe tocmai a citat o vorbă populară, mă opresc aici și vă doresc o zi cât mai bună.
Aici Radio Europa Liberă.